Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, започва нашият курс за изучаване на Библията. Библейските пророчества винаги са вълнували ума и сърцето на човека. Понякога той ги е разбирал и тълкувал съвсем погрешно, но това не премахвало тяхната актуалност. Настоящият курс за изучаване на Библията е представен през призмата именно на библейските пророчества. Той е един нестандартен поглед към вечните фундаментални истини на Божието Слово. Негов автор е пастор Лиус Криван, доктор по богословие към университета Ендрюс. Ще се радваме, ако чрез този курс вие откриете своя поглед към Библията. Скъпи приятели, днес ще разгледаме лекция номер 12 под заглавие «Вечните мъки на ада и вечната любов на Бога». Възможно ли да ги съвместим? Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Доромира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Една история разказва за млад мъж, роден в Нью-Йорк. Той е бил син на християнски проповедник и като такъв имал неприятната опитност да живее според суровите изисквания на баща си. Всеки път, когато сгрешал или сбъркал нещо, баща му сядал до него и остро го укорявал. Заплашвал го. Робърт, ако продължаваш да вършиш тези грехове, всемогъщият Бог ще те хвърли в ада и ще те гори там до вечни векове. Това продължавало години наред и накрая на младия човек му дошло до гуша. Отчаян не можел повече да понася това. Обърнал се дръзко към баща си. Тате, ако Богът, на когото служиш, е такъв, аз не искам да имам нищо общо с него. Разгневен се изправил и напуснал дома си. Скоро той станал известен. Това бил Робърт Ингерсол, световно известният атеист, който мразил Библията и предизвиквал Бога. И всичко това поради учението за адския огън. Скъпи приятели, дяволът е объркал много хора по тази тема. И през вековете са били похарчени доста пари заради това, че хората са били доведени до там да вярват, че Бог е едно жестоко, изпълнено с омраза същество, което изпитва удоволствие да пържи хората в пламъците на ада. Нека в началото на нашата тема зададем два въпроса. Първо. На какъв Бог служим ние? Жесток или любящ? Библията ни дава отговор в Йоан 3:16.
Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот.
Бог е любов. И вторият въпрос е, в съдружие ли е Бог с дявола? Нима той е нает от Бога за надзирател, да пържи и пече хората през цялата вечност? Не. Бог няма нищо общо с дявола. След като разгледаме всички библейски текстове по този въпрос, ще видите, че Библията е съвсем ясна. Наистина, скъпи приятели, във всяка библейска тема е разкрита Божията любов и желанието му да спасява. Дори в тази сложна истина ще видите, че ние служим на един Бог на любовта и тя може да се види дори в плана му относно адски огън. При изучаването на тази тема ще отговорим на три основни въпроса. Къде, кога и колко дълго ще продължи адският огън? Ще ги разгледаме именно в този ред, защото вече установихме от нашата предишна тема, че когато Исус се завърне, на земята ще има само две групи хора – праведни и нечестиви. Едните се спасяват и биват взети в небето, а другите са изгубени и биват унищожени в ада. Думата «ад» се среща 55 пъти в Библията, но с няколко значения. Шеол в Стария Завет и Хадес в Новия 42 пъти са преведени като ад на български. Тези две думи, едната еврейска, другата гръцка, означават само едно нещо – гроб. В по-старите преводи на Библията думата ад се използва директно за гроб. В Новия Завет имаме още една дума – геенна, което означава горящо място. Използвана е 12 пъти. Така че не всеки път, когато прочетете думата ад, това означава огън. Трябва да се прегледа контекстът, за да се разбере дали става дума за гроб или за горящо място. И така, нека започнем с изясняването на първия въпрос.
Кога е адският огън? В Матей 13 глава 36 до 43 стихове Исус разказва притчата за плевелите.
Тогава той остави народа и дойде вкъщи. И учениците му се приближиха при него и казваха: обясни ни притчата за плевелите на нивата. А в отговор той каза: сеячът на доброто семе е човешкият син. Нивата е светът. Доброто семе, това са чадата на царството, а плевелите са чадата на лукавия. Неприятелят, който ги посяе, дяволът. Жетвата е свършекът на света, а жетварите са ангели. И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века. Човешкият син ще изпрати ангелите си, които ще събират от царството му всичко, що съблазнява, и ония, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на отца си. Който има уши да слуша, нека слуша.
Исус казва, че жетвата е при края на света. Това е времето, когато нечестивите или плевелите ще бъдат изгорени. Библията никога не си противоречи. Помните ли, че учихме, че мъртвите спят в гробовете си до Исусовото завръщане? Всичко е съвършено хармонично. Малко по-надолу в стихове 49 и 50 на 13 глава на Матей четем.
Така ще бъде и при свършека на века. Ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби.
Да вземем още един текст, който се намира във 2 Петрово послание, 2 глава, 9 стих.
То знае Господ как да избави благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден.
Бог държи неправедните до деня на съда. Кога ще съди Бог? Нека установим и това. 2 Тимотей 4 глава 1 стих.
Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, който ще съди живите и мъртвите, и предвид на явлението му и царуването му.
Това би трябвало да повдигне в умовете ви един съвсем логичен въпрос. Колко души има в ада днес? Нито един. Адът ще гори в края на света. Нека прочетем Откровение 20 глава 11 до 15 стихове и да видим как ще стане това.
След това видях един голям бял престол и онзи, който седеше на него, от чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола. И едни книги се разгънаха, разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите. И морето предаде мъртвите, които бяха в него. И смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях. И те бидоха съдени. Всички, всеки според делата си. И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той бива хвърлен в огненото езеро.
Всички ще бъдат съдени при второто възкресение в края на света. Когато отидем в небето, ще можем с очите си да се убедим в Божията справедливост, тъй като самите ние ще бъдем съдии и след милениума Бог ще произнесе присъдата и ще запали огъня, а Той ще погълне нечестивите. Откровение 20 глава 9 стих.
И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град. Но огън падна от Бога из небето, таки изпояди.
Можем схематично да представим тези събития, свързани с второто пришествие, които могат условно да се разделят на три фази. Първо възкресение, възкресението на спасените, светиите отиват в небето и първа смърт на нечестивите. А денят на съда е свързан с второто възкресение, адския огън от Господа 1000 години след като светиите отиват в небето и втората смърт на нечестивите. Но нека сега да продължим със следващия въпрос, който ни поставя тази тема.
И така, следващият въпрос беше: къде е адът? Откровение 20 глава 9 стих осветлява този въпрос. Там се казва, че ще бъде по цялата широчина на земята. Притча 11.31 гласи:
ето и на праведния се въздава на земята, колко повече на нечестивия и на грешния.
Нечестивите получават заплатата си на земята. Книгата Второзаконие казва дори, че самите планини ще горят. Нека прочетем 32 глава 22 стих.
Защото огън се накладя в гнева ми и ще пламне дори до най-дълбокия ад. Ще поеде земята с произведенията й и ще изгори основите на планините.
Скъпи приятели, адът е точно тук. Ще гори по цялата земя. Ето още един текст, 2 Петрово, 3 глава, 7 стих.
Така със същото слово и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазенито деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци.
Небето и земята са пазени за огъня. Чете малко по-надолу, 10 стих.
А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите на жени ще се стопят, и земята, и каквото се е вършило по нея, ще изчезнат.
Елементите ще се топят и нагорещяват. Всичко ще бъде изгорено. Четем 11 до 13 стихове.
Проче, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свято живеене и в благочестие, като очаквате и ожидате дохождането на Божия ден, поради който небето възпламенено ще се стопи и стихиите на жени ще се разложат. А според обещанието му, очакваме ново небе и нова земя, в които да живее правда.
И още един текст по този въпрос, Откровение, 21 глава, 1 стих.
И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха, и море нямаше вече.
Уважаеми слушатели, ще има ново небе и нова земя. Първите, които днес познаваме, ще преминат. Адският огън ще бъде нещо прекрасно, защото тази земя, всички грехове и грешници ще бъдат изгорени и Бог ще направи всичко ново. Има само един начин нещо напълно да изчезне – с огън. Бог ще очисти тази земя чрез огън и грехът никога повече няма да съществува. Слава да бъде на Бога за това.
Колко дълго ще продължи адският огън? Ето тук се препъват повечето хора, защото дяволът отново е изопачил няколко стиха и е накарал много хора да намразят Бога и да гледат на Него като на жесток тиранин. Нека най-напред последваме библейското правило и обрисуваме пълната картина, като проследим множество стихове по въпроса. След това ще разгледаме няколкото на пръв поглед трудни текстове. Въпреки че Библията не посочва точното времетраене, ние знаем, че това няма да продължи през вечността. Затова има три причини.
Първо, ако Бог твърди, че адът ще гори на земята и след това, че ще пресъздаде ново небе и нова земя, как би могъл да го направи, ако огънят гори през цялата вечност?
Второ, Бог е справедлив и честен. Да кажем, че Каин, който уби един човек, е бил изпратен в ада преди 6000 години, а по-късно Хитлер, който изби милиони, се присъединява към него. Честно ли е Каин да гори 6000 години повече от Хитлер? В никакъв случай. Има ли някакъв смисъл заради един кратък греховен живот да бъдеш наказван цяла вечност? Помислете над това. Един човек върши грехове 70 или 80 години, а след това умира. Тогава нашият прекрасен Бог на любовта идва и казва: заради твоите 70 години в грях ще бъдеш наказван милиони и милиони години, фактически ще гориш през всичките безкрайни векове на вечността. Нека бъдем максимално разумни. Ако Бог на Библията е толкова нечестен, толкова нехуманен и с такова болно съзнание, че дори да му минават такива мисли, то не бих искала да имам нищо общо с него. Ако той смята да гори хората през всичките безкрайни векове на вечността, бих казала да върви по дяволите. Няма начин да се служи на такъв Бог. Хитлер направо би изглеждал като светец пред един такъв Бог.
И третата причина, поради която адът не може да гори вечно, е, че човекът не е безсмъртен. Вече говорихме за това. И само на онези, които обичат Исус, ще се даде безсмъртие при второто пришествие. Но, ако нечестивите горят цяла вечност, тогава нямат ли и те вечен живот? За да бъдеш мъчен вечно, трябва да живееш вечно.
Виждате ли, самата логика отхвърля възможността адът да гори вечно. Нека сега отидем при писанието и да видим какво казва то. Римляни 6 глава 23 стих.
Защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е вечен живот Христа Исуса, нашия Господ.
Заплатата на греха е смърт. Ето още един световно известен текст. Йоан 3 глава 16 стих.
Защото Бог толкова възлюби света, че дари своя единороден син, за да ни погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот.
Самият Исус каза в Матей 7 глава 13 стих.
Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел. И мнозина са уния, които минават през тях.
И в Стария Завет Давид интерпретира тази идея по подобен начин. Псалом 37, 9 до 11 стихове.
Защото злотворците ще се изтребят, а уния, които чакат Господа, те ще наследят земята. Защото още малко и нечестивият не ще го има вече. Да, прилежно ще изследваш мястото му и не ще се намери. Но кротките ще наследят земята и ще се наслаждават с изобилен мир.
Нечестивите не ще ги има вече, но кротките ще наследят земята. Сега да прочетем 20 стих.
А нечестивите ще загинат и враговете Господни ще бъдат като отборните агнета. Ще чезнат, като дим ще изчезнат.
Нечестивите ще загинат като агнета в дим. Не е ли съвсем просто? Давид пише отново за това в 68-ми, Псалм 2 стих.
Както се издухва дима, така и тях раздухай. Както се топи восък пред огъня, така нека погинат нечестивите пред Божието присъствие.
Както се топи восък, така загиват нечестивите. И един последен текст в Малахия 4 глава, 1 до 3 стихове.
Защото ето иде денят, който ще гори като пещ, и всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И той ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на силите, та няма да им остави ни корен, ни клонче. А на вас, които се боите от името ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата си. И ще излезете и ще се разиграете като телци из обора. Ще стъпчете нечестивите, защото те ще бъдат пепел под стъпалата на нозете ви в деня, който определям, казва Господ на силите.
Нечестивите ще бъдат като стърнище, обърнато в пепел. Когато Бог навали огън от небето, за да очисти земята, ние ще я напуснем и те ще бъдат пепел под нозете ни. Ясно е, нали? Нека се върнем отново на Откровение 20 глава, 9 стих.
И те се разпростяха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светите обичния град. Но огън падна от Бога из небето, те ги изпояде.
Когато нечестивите се опитат да превземат Божия град, Бог приключва с тях. Стих 14 казва, че това е втората смърт.
И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт.
21 глава продължава нататък. Бог създава ново небе и нова земя. Първите ще преминат. Ето какво ни казва 4 стих.
Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка. Първото премина.
Вече няма да има болка или плач. Ако обаче адът щеше да гори през цялата вечност, тогава щеше да има и плач. Но не. В стих 5 се казва, че Бог създава всичко ново.
И седящият на престола рече: ето подновявам всичко. И казва: напиши, защото тия думи са верни и истинни.
Скъпи приятели, разбирате ли сега? Адският огън наистина е прекрасно нещо. Този свят с неговата поквара, бедняшки колиби, болници, затвори, всички неща, причинени от греха, ще бъде изгорен. А грехът и всички грешници, които обичат греха, ще бъдат премахнати завинаги. И знаете ли, дяволът ще бъде основното гориво в този огън. Четем в книгата на пророк Езекиил, 28 глава, 18 и 19 стихове.
Ти умърси светилищата си чрез многото си беззаконие, чрез неправедната си търговия. Затова извадих огъни сред тебе, който те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат. Всички, които те познаваха между племената, се удивиха на тебе. Ужас си станал и не ще ти имат довека.
Дяволът няма да го има. Слава да бъде на Бога за това. Вижте, огънят не е най-страшното нещо на ада. Огънят е най-бързият и най-милостив начин на Бога да унищожи завинаги греха и грешниците, които го обичат повече от правдата. Истинският ад е в това, че ще пропуснем небето, вечността на радост, защото сме счели, че удоволствията на греха са по-важни от вечния живот. Бог ще сложи край на греха и грешниците завинаги. Никога вече няма да се сблъскваме с грях, защото всичко ще бъде ново. Нека прочетем от книгата на пророк Наум, 1 глава, 9 стих.
Какво се съвещавате против Господа? Той ще направи пълно разорението, защото бедствие няма да ви нападне втори път.
Грехът няма да се появи втори път. Скъпи приятели, нека изберем всички да бъдем в онази група, която ще живее вечно и никога повече няма да познае какво е болест или каквото и да е нещо свързано с греха. Всички можем да бъдем в нея, стига да изберем това. Адът не е за хората. Бог го е приготвил за дявола и за неговите паднали ангели. а вас Бог иска да спаси. Ето какво казва той в Езекиил 33 глава 11 стих.
Рече им: заклевам се в живота си, казва Господ Йехова. Не благоволя смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивият от пътя си и да живее. Върнете се, върнете се от лошите си пътища. Защо да умрете, доме Израилев?
Тук виждаме Бога такъв, какъвто е в действителност. Бог на любовта и милостта. Той заявява, че не изпитва удоволствие от смъртта на нечестивите. Божието сърце ще бъде съкрушено, тъй като обича всички хора. Но също така обича всички достатъчно, че да ги остави сами да изберат своята съдба. И ако изберем греха, резултатът ще бъде смърт. Но ако изберем правдата, можем да очакваме с нетърпение и голяма радост да прекараме една безгрешна вечност с Христос. Какъв Бог на любовта имаме?
Сега, скъпи приятели, предстои да ви направим кратък исторически преглед на това, как доктрините за вечните мъки и безсмъртието на душата са навлезли в църквата. Някои се чудят как доктрината за естественото безсмъртие на душата, вярване, че когато човек умре, веднага отива в небето, и доктрината за вечните мъки, вярване, че адският огън гори вечно, и изобщо са станали част от християнската религия, особено от гледна точка на това, че Библията твърди, че смъртта е сън и нечестивите ще бъдат унищожени напълно. Нека повторим, че свидетелството на писанията е ясно, убедително и цялостно. Сега бихме желали да проследим в историята как християнската църква е отстъпила от истината на тази доктрина. Доктрината за естественото безсмъртие на душата произлиза не от Божие откровение, но от едно змийско откровение между красивите райски дървета в Едемската градина. Там изкусителят каза на Ева: никак няма да умрете, в Битие 3 глава 4 стих. Писанието е ясно и по въпроса кой е авторът на тази доктрина. Не е никой друг, освен големият измамник, самият дявол. Дори и само това трябва да ни кара да сме много внимателни при възприемането на доктрини, имащи своя произход от измамника. Нейното издигане може отново да бъде проследено до древните и източни религии. Много от ученията за предсъществуването на душата и прераждането се коренят в пантеизма. По-нататък, те били развити от египтяните в тяхната версия за безсмъртие на душата и от персите в тяхната ужасна заблуда на дуализма – вечното съществуване на доброто и злото. Никое от тях не може да победи другото и двете винаги ще съществуват според тази теория. Оттам вече са навлезли тези представи в гръцкото езичество. Най-силният им период на приемане и разпространение бил през 4 век преди Христа под влияние на езическия гръцки философ Платон. През онези години Библията е била, може би, единствената, която е представила човека като кандидат за безсмъртие, но и не притежаващ безсмъртие от само себе си. Около 425 година преди Христа се приключва с писането на Стария Завет с книгата на пророк Малахия. Именно през този период, между написването на Стария и Новия Завет, юдеизмът бил просмукан от езическите учения за безсмъртието на душата. Развили се две философски школи. Първата, която държала на старозаветното виждане за човека като кандидат за безсмъртие, който спи в пръста до възкресението си, а другата възникнала около 150-та година преди Христа, която въвела Платоновото учение за безсмъртната душа в юдейската религия. От тогава юдеизмът се разделил по този въпрос. След това дошъл Исус Христос, който препотвърдил учението на Стария Завет, че смъртта е сън и човекът ще получи безсмъртие при второто пришествие. Това било възприето и разпространявано от повечето новозаветни автори, така че ранната християнска църква била върната към оригиналните учения на Стария Завет, още преди да е приключило писането на Новия Завет. Тя поддържала това убеждение повече от 150 години, Библейското учение, че смъртта е сън и нечестивите ще бъдат унищожени в края.
Чуйте свидетелството на Юстин Мъченик, който умрял през 165 година след Христа и бил един от водачите на християнската църква през първите векове. Чета ви част от неговото произведение «Диалог с Трифон». Ако се натъкнете на някого, който нарича себе си християнин, но не приема това, става въпрос за учението за Възкресението, и се осмелява да хули Бога на Аврама, Бога на Исака и Бога на Якова, който казва, че няма възкресение от мъртвите и че когато умре, душата му се взема в небето, дори не си и помислите, че този човек е християнин. Вярата на ранната църква във Възкресението била толкова силна, че те дори отказвали да наричат християнин човек, който вярвал, че душата му отива в небето след смъртта. Може да ви се струва странно, скъпи приятели, но много скоро, след Юстин Мъченик, езическата концепция за безсмъртието на душата навлязла в християнската църква. Спомнете си, че относно смъртта съществували две учения. Първото – безсмъртието на душата. Неговият езически произход води началото си от Платон и включва елементи от персийския дуализъм, за да оформи учението за вечните мъки. Отново дуализмът е учил, че доброто и злото са вечни и не могат да бъдат унищожени. И след като злата сила трябва да съществува вечно някъде, и това някъде очевидно не може да е в небето, езичниците си измислили място на мъчение за всички грешници, което дори Бог не може да премахне. И второто учение е библейското схващане за смъртта като сън и вечното унищожение и премахване на нечестивите.
И така, през вековете тези две противоположни теории съществували рамо до рамо. Едната поддържана от езичниците, а другата от онези, които вярвали в истинския Бог. Най-голямата трагедия за християнската църква настъпила, когато в нея навлезли езическите учения. Атенагорас бил първият християнски отец, който употребил термина безсмъртна душа около 188 година след Христа. Той твърдял, че душата е безсмъртна и вечна. Ето как само 25 години след Юстин Мъченик, който дори не считал за християнин човек, който вярва в безсмъртието на душата, друг църковен водач прави дръзкото езическо предположение, че душата е вечна и не може да умре. Няколко години по-късно, Тертулян, който умрял през 240 година след Христа, доразвил доктрината за безсмъртието на душата в система, добавяйки ужасяващото учение за вечните мъки. Аргументът му бил, че щом душата е безсмъртна, той наказанието за нечестивите също трябва да е вечно. Той наблегнал на свещения огън, който не изгаря, но се самоподновява, горейки грешника вечно, без да го убие. Това си е същата стара езическа доктрина на персийския дуализъм, сега облечена в християнска терминология, но все още стигаща до неизбежното заключение, че дори и Бог не може да сложи край на греха и грешниците. Той трябва да ги предаде на някакво място на вечен огън, за да бъдат наказани, защото са неунищожими. По този начин християнският Бог станал не по-добър от езическите богове на Гърция и Рим. Преди това, уникалността на християнството се базирала на факта, че техният Бог може да надвие злото, че може да постигне окончателен край, че е способен да направи това, което езическите богове не могат, да сложи край на греха и грешниците. Сега Тертулиан смъкнал християнството на едно ниво с езичеството, твърдейки, че Бог не може да надвие злото, а трябва да постави грешниците в един вечен ад. Доктрината за безсмъртието на душата и вечните мъки била популяризирана още повече от Джером и Августин. Фактически, Августин придал такъв авторитет на тази доктрина, че тя се превърнала в доминираща за църквата в продължение на повече от 1000 години. Когато започнала реформацията, повечето от реформаторите, като Мартин Лутер, например, осъзнали истинския произход на учението за естественото безсмъртие на душата, но под влиянието на Джон Калвин и някои други, болшинството от тях продължавали да поддържат езическото учение за безсмъртието на душата и вечните мъки на нечестивите. Като обобщение нека цитираме Амос Фелпс, живял от 1805 до 1874 година, пастор в Методистко-Конгрешанската църква. Тази доктрина, пише той, за естественото безсмъртие, може да бъде проследена по мътните канали на поквареното християнство, извратеният юдаизъм, езическата философия и суеверното идолопоклонство до големия подстрекател на злото в Едемската градина. Протестантите са я заели от католиците, католиците от фарисеите, фарисеите от езичниците, езичниците от старата змия, която първа проповядва тази доктрина под красивите дървета в рая на всеки, който иска да я чуе и да обърне внимание на новата пленителна теология, която гласи «Никак няма да умрете».
Сега, уважаеми слушатели, ще се спрем на някои библейски текстове, които говорят за ада. Най-напред ще се спрем на трудния на пръв поглед за обяснение израз «Мъчения от векове до векове». Нека го прочетем. Откровение 20 глава, 10 стих.
И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото изжупилно езеро, гдето се звярат и лъже пророкът, и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.
Тук има очевидно противоречие. Стих 9 казва, че нечестивите ще бъдат изпоядени, а 10 стих, че ще бъдат мъчени до вечни векове. Това е единственият библейски текст, в който се употребява терминът до вечни векове в контекста на ада, затова нека разширим библейската картина. До вечни векове в Библията означава ограничен или неограничен период от време, в зависимост от това какво описва. Изразът до вечни векове, така както е употребен в Библията, можем да сравним с думата висок. Думата висок се тълкува различно, в зависимост от това какво се описва – куче, къща или планина. В Стария Завет изразът до вечни векове е употребен 56 пъти за неща, които вече са приключили. Когато се отнася до човек, изразът до вечни векове означава докато е жив човек. Именно така е употребен и в случая на Самуил. Ако искате, можете да проверите това в книгата Първо царе, първа глава, 22 и 28 стихове. А в 48-я псалм, 14 стих, до вечни векове означава до смъртта. Да гориш до вечни векове в огъня означава да гориш докато умреш. Този израз винаги трябва да се съотнася към контекста, в който е употребен.
Лука 3 глава 17 стих и Марко 9 глава 43 и 44 стихове гласят:
Той държи лопатата в ръката си, за да очисти добре гумното си и да събере житото в житницата си, а плявата ще изгори в неугасимия огън. И ако те съблазни ръката ти, отсече я. По-добре за тебе да влезеш в живота недъгъв, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла, в неугасимия огън, дето червят им не умира и огънят им не угасва.
Думата пъкъл тук е превод на гръцката дума гиена. Тя ни препраща към долината Хином извън Ерусалим. Там било градското сметище на Ерусалим. В него бил изхвърлен всичкият буклук и всички трупове на умрели животни. И това, с което огънят не успявал да се справи, го довършвали червиите и ларвите. И когато Исус минавал оттам, той го сравнил с това, което ще представлява пъкълът. Неугасимият огън ни изправя пред две възможности. Първо, той никога няма да угасне и второ, няма да може да бъде угасен от никого, докато не довърши работата си. Всъщност, коя от тези две възможности е библейската? Понятието неугасим огън намираме 19 пъти в Библията и всеки път означава, че човек не може да го потуши, тъй като е директна Божия присъда. Обърнете внимание на следните стихове. Исаия 34 глава 8 до 10.
Защото е ден на възмездие от Господа, година на въздаяние по Сионовото състезание. Потоците на Едом ще се превърнат в смола и пръста му в сяра, и земята му ще стане плъмтяща смола. Няма да угасне ни нощем, ни денем, димът ще се издига непрестанно. Из род в род ще остане опустошена, никой не ще мине през нея до века.
Очевидно е, че днес Едом не продължава да гори, въпреки че беше изгорен с неугасим огън. Нека към тълкуването на неугасимия огън да прибавим и светлината на още един текст, Еремия 17 глава 27.
Но ако не ме послушате да освещавате съботния ден и да не носите товар, нито да влизате с такъв през Иерусалимските порти в съботен ден, тогава ще запаля огън в портите му, който ще поеде Иерусалимските палати и няма да угасне.
Това се сбъдна, когато вавилонците опожариха Иерусалим, описано е във втора книга на летописите 36 глава 19 стих. Но дали Иерусалим все още гори? Не е естествено. Как изпояжда неугасимият огън? Това просто означава, че никой не може да го потуши. Ето още един пример. Езекиил 20 глава 47 и 48 стихове.
Кажи на южния лес, слушай Господното слово. Така казва Господ Йова. Ето, аз ще запаля огън в тебе, който ще изяде всяко зелено дърво в тебе и всяко сухо дърво. Пламтящият пламък не ще угасне, а от него ще изгори цялата повърхност от юг до север. Всяка твар ще види, че аз го запалих. Няма да угасне.
Тук отново неугасимият огън изпояжда. Не може да бъде угасен, докато не унищожи всичко.
Какво означава всичко това? Нека продължим с разяснението от Библията. Матей 25 глава, 41 стих.
Тогава ще рече и на тия, които са от лявата му страна. Идете си от мене, вие проклети във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели.
Означава ли вечен огън това, че той ще гори през безкрайните векове на вечността? Нека видим как Библията сама тълкува себе си. Ще прочетем седмия стих от посланието на Юда.
Както и Содом, Гомор и околните им градове, които подобно на тях се предадоха на блудство и спаднаха в противоестествени пороци, са поставени за пример, като носят наказанието на вечния огън.
Бог разруши Содом и Гомор с вечен огън. Скъпи приятели, гори ли още Содом? Не. Във 2 Петро 2 глава 6 стих Петър казва, че огънят обърна тези градове в пепелища за пример на онези, които живеят беззаконно.
Тъй също, ако той осъди на разорение Содомските и Гоморските градове и ги обърна на пепел и ги постави за пример на ония, които вършат нечестие.
Значи вечният огън обръща всичко в пепел преди да угасне. Той е вечен по своите резултати, а не по своята продължителност. Щом Бог казва, че Содом и Гомор са пример за това, което ще се случи в края с нечестивите, нека видим какво се случва с тях. Ще прочетем Евангелието на Лука, 17 глава, 28 до 30 стихове.
Така също както стана в лотовите дни. Ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха и градяха, а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички. Подобно на това ще бъде и в деня, когато човешкият син ще се яви.
Уважаеми слушатели, това е в съвършена хармония с всичко, което изучавахме досега.
Следващия проблемен текст е Матей 25 глава 46 стих. Той се отнася до вечното наказание. Забележете, казва се вечно наказание, а не вечно наказване. В Римляни 6 глава 23 стих Павел казва, че наказанието за греха е смърт. Откровение нарича тази смърт, втората смърт, при която нечестивите умират в огъня. 8 стих на 21 глава. Тази смърт или разрушение ще бъдат вечни, защото от тях няма да има вече възкресение.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Слушайте адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в края на тази объркана за мнозина, но все пак ясна от библейска гледна точка тема, нека да отворим още малко пространство за това, което ще бъде и това, което Бог ни е приготвил. Освенцим, Дахау, Равенсбрюк – това са нацистските лагери на смъртта. Навярно, никой няма да оспори факта, че целият ужас на съвременната история е въплътен в геноцида на Втората световна война. Масовите убийства на невинни жертви, инициирани от Хитлер, и до днес ни вледеняват кръвта. Подобно дим, който бълва разпалена пещ, към небето се издигат безответни въпроси, които не ни дават покой. Как Хитлер е станал толкова ненаситен в своята жестокост и какво Божие възмездие го очаква? Нека да си представим, че вече е настъпил съдния ден и Бог иска вашия съвет. Той желая да му помогнете да определи степента на наказанието за грешниците. Вие заставате до великия бял престол, към който водят някакъв човек, за да получи присъдата си. Преди много години в някакъв уединен хотел той заварил жена си с любовник и в порив на неудържима ревност ги застрелил и двамата. Ако не била тази съвършенно необмислена постъпка, мъжът би преживял един напълно сносен живот. Как ще го накажете? След него пристъпва жена, свенлива девойка, която треперейки от страх се залива в краските на срама. Тя признава, че е откраднала от универсалния магазин фотоапарат. Въпросът е, колко трябва да страда за този грях? А след нея пред съда призовава този, който бе инициатор на масови изтребления на хора. Идва ред на самия Хитлер. Едва ли някой се съмнява, че това чудовище, виновно за гибелта на милиони хора, заслужава адския огън. Огънят, който ще гори дълго. Година, а може би 1000 години. Ако Бог пожелая за своите невероятни зверства Хитлер да гори вечно, вие навярно ще разберете основанията за неговата присъда. Обаче така ли ще бъде? Ако Господ реши, че представените пред съдилището мъж и девойка заслужават същата участ, дали няма да възроптаете, ако и тримата бъдат осъдени на вечни мъки, независимо от степента на вината им? Дали това ще бъде справедливо? Мнозина считат, че всички грешници заслужават еднаква съдба и трябва да горят в ада до веки веков. Но това не е всичко. Някои вярват, че през изминалите хилядолетия Бог е изпращал грешниците в ада, започвайки от Каин, който убил брат си. Но нека да помислим, ако след смъртта си Хитлер бе попаднал в ада, то дори да бе горял вечно, той би страдал много векове по-малко от Каин. Нима е справедливо. Нима Бог дълги векове наказва хората само по тая причина, за да ги призове в съдния ден да ги погледне и да прецени дали те наистина са виновни. Нима в такъв Бог вярваме. Тук нещо не е както трябва. Какво става? Желайки да пробуди в нас ненавист към небесния Отец, Сатана извръщава истината за неговата любов. Нека да ви цитирам нещо написано преди много години, но ви предупреждавам, че би могло да ви зашемети тотално. И така, четем. Грешникът лежи в разпалена до червено ложа. Огънят прониква в костите, във всеки мускул, всички сухожилия тръпнат и треперят от разпалените пламъци. Огънят се влива вътре в черепа и неудържимо прелива от очите и колкочи в неговото гърло. Така ще бъде наказан смъртния грях във век и веков. Ако искате, вярвайте, но това красноречиво описание на ада намираме в детските книги, чието предназначение е било да научат децата как да почитат Бога. Невероятно, ще кажете вие. Съгласна съм. Тук Бог е изобразен като най-дивия злодей, най-жестокия и кръвожаден диктатор. Трябва ли да се чудим, че прочитайки това, хиляди хора са престанали да се доверяват на Бога? Те не вярват, че Господ, комуто се харесват безконечните изтезания, може да бъде любящ баща. Кой знае, може би вместо да се превърне в яростен безбожник, Робърт Ингерсол би станал пръв проповедник. Защото, когато бил само на 10 години, заедно с баща си присъствал на проповед, която представил Ада. Безумните картини, рисувани от свещеника, довели момчето в изстъпление. На излизане от църква той се обърнал към баща си, гледайки го втренчено и със стиснати зъби, проронил. Ако ние се кланяме на такъв Бог, от него нищо не ми трябва. Ненавиждам го. Сърцето на младия Ингерсол не могло да се пребори с тази несправедливост и надареното момче се хвърлило в бездната на неверието.
В наши дни, скъпи приятели, мнозина изискват да се прилагат все по-жестоки мерки към престъпниците, включително и смъртно наказание, когато става дума за убийство. Но никой не ми се е налагало да слушам някой да настоява за дълги изтезания на злодеите, колкото и да е ужасно тяхното престъпление. Мислите ли, че сме по-добри от Бога? Понякога обаче изглежда, че сме готови да считаме и най-лошите престъпници да са по-милостиви от Него. През 1976 година се случило едно събитие, което потресло жителите на Калифорния. От неизвестни лица били похитени 26 деца. Това станало на 15 юни в 4:15 следобед. Автобусът, пълен с мълчугани, се връщал от екскурзия. Пътят му внезапно бил преграден от бял фургон. Шофьорът, Ед Рой, рязко спрял. Размахвайки пистолети и ножове, трима маскирани му заповядали да се оттегли в дъното на автобуса заедно с децата. Вие разбирате, че децата били изплашени до смърт. Едни буквално се вкаменили, други крещели и се молили, трети просто били лишени от чувства. Ед Рой се опитал да ги успокои, но и сам не би могъл да прикрие страха си. Какво ги чака? Спирайки автобусът бамбуковия хръсталак, похитителите преместили заложниците в два фургона. Страшният влак се движил 11 часа, след което спрял. Избутали изплашените деца от фургоните и им заповядали да влязат в пещерата. След тях влязал и шофьорът, на когото дали джобен фенер. Бандитите затворили входа на пещерата с метална плоскост, претъркулили огромни камъни и ги засипали с пръс. Изпашените пленници били живи погребани. Ето светил с джобния фенер мястото и станало ясно, че те се намират в своеобразен подземен фургон. Похитителите добре се били погрижили за своите жертви. Те снабдили убежището с матраци, оставили картофи и хляб и много вода. Били оборудвани и две импровизирани тоалетни. И най-важното били инсталирали вентилатори. 16 часа пленниците преживели в тази могила, и все пак с помощта на момчетата Ед се умял да излезе на повърхността. Той бил герой. Ед Рой. Целият град го приветствал. Милиони християни предполагат, че Бог не е така грижовен като тези похитители, но нема престъпниците са по-добри от него. Пагубна мисъл.
Скъпи приятели, страдайки на кръста, Исус е платил греха на целия свят. Но нема той страда вечно. Ако грешниците са подложени на вечно наказание, това би означавало, че Христос не е платил пълната цена за техните грехове. Но ние знаем, че това не е така. Този, който не приема смъртта на своя Спасител, ще погине. За благото на цялата Вселена, за доброто на всеки един, който живее в нея, всяка следа от греха ще бъде унищожена и в края на краищата ще се възцари вечното Божие царство на мира. Но какво има предвид Библията, когато говори, че димът от мъчението на грешниците винаги ще се издига към небето? Писанието обяснява този въпрос, както видяхте в коментара на Библията, който чухте в началото. Известно ли ви е, че в Библията думата винаги или завинаги повече от 50 пъти означава това, което е свършило? В края на 1000-та години ще загине и сам Сатана, ето защо в Библията е казано и не ще те има довека. Но защо, за да приключи с греха, Бог чака толкова дълго, ще попитате вие. Много просто. Господ няма да унищожи грешниците до момента, когато цялата Вселена, в това число вие и аз, няма напълно да осъзнаем необходимостта от този акт. Ето защо апостол Павел говори за времето, когато светиите ще съдят земята. Очаква ни 1000-годишно пребиваване на небесата и ние ще имаме достатъчно време, за да разберем какво решение е взел Бог за тези, които сме обичали, но които са се оказали недостойни за вечния живот. Там ще видим, че Той наистина е направил всичко, което е възможно, за да спаси всеки един. Ето защо ще бъдем готови да станем свидетели на великия и страшен съд на грешниците. Приятели, помислете какво разочарование ще изпита нашия Спасител, когато разбере, че за теб няма място във вечния живот. Ето, никой друг не може да те замени. Нито един от милионите, които ще се спасят, нито един от ангелите, които се покланят на Бога. Твоят небесен баща желая ти да бъдеш с него, така че не го разочаровай. Е, как ще страда Божието сърце в този ден, когато ще избухнат адските пламъци? Много отдавна Исус проля сълзи за един обречен град. Ерусалиме, Ерусалиме, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте. Приятели, днес все още има време. Не зная дали осъзнавате това, но в даден миг окончателно всеки един ще реши къде ще бъде. Вътре, в святия град, в Божието присъствие или извън него. Когато от небето пада огън, ти не си длъжен да се окажеш заедно с Сатана. Все още имаш възможност да отидеш на безопасно място с Господ Исус. Веднъж някакъв австралийски лесничей построил хижа в края на гората. Една вечер, връщайки се от работа, видял неочаквана и страшна картина. Горски пожар унищожил малкото му жилище. Нищо не останало, освен една купчина пепел. Замислен, той се отправил към стария кокошарник, но и там намерил само пепел и обгорели жици. Забелязал и купчинка полуизгорели пера. Той машинално я ритнал с крак и знаете ли какво видял? Оттам се измъкнали 4 малки пухкави пиленца, останали живи, защото били защитени от любовта на своята майка. Приятели, вие можете да намерите убежище, когато огънят обхване цялата планета. Още днес можете да намерите защита при своя Спасител.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.